Salamy fahadimy ambinimpolo. Marobe ny harenan'Andriamanitra ao amin'ny voary. Ho an'ny mpivintihira, salamy nataon'i Davida, tononkira. Ho anao ny fanginana sy ny fiderahana Andriamanitra ny ziona o, ary aminao no anefana ny voady. Ry mpiaino vavako, ianao no hohatony ny nofo rehetra. Ny zava-mahameloka ahy dia mihoatra noho izay zakako, nefa ianao no namelan'ny fahadisoanay. Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao. Teo voky ny zava-tsoa ao amin'ny tranonao zahay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Zava-mahatahotra no ataonao amin'ny fahamarinana, ho vali ny vavakay ry Andriamanitry ny famonjenanay o, ry tokony farany tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra eny. Mampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny izy, misikina fahatanjahana izy. Mampitsahatra ny firoondroa ny onjan-dranomasina izy sy ny fitabataban'ny firenena. Dia matahotra noho ny famantaranao ny mponina any amparan'ny tany, ny any amin'ny fipisahany maraina sy ny hariva no ampiobinao. Mamangy ny tany ianao ka mahamando azy, mampahavokatra azy betsaka ianao. Ny onin'Andriamanitra dia tondra drano, mamboatra vary ho an'ny olona ianao, fa izany no famboatranao ny tany. Mahampoka ny tany voasa ianao ka mampiravina azy, ranonorana mivatravatra no hamontosanao azy. Mitahy ny fitsimoany ianao, satroanao voninahitra ny taona fitahinao, ary ny dianao mitete menaka. Votondrano ny fiandrasana ondry any anefitra, ary misikina fifaliana ny havoana. Rakotra ondry ny saha, ary voasarina vary ny loha saha. Mioby izy, eny mihira koa.